Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 5 olan xəbərlərlə sizlə mən İlkin Məmmədovam və bu saat olan son xəbərlərdə. Azərbaycan ATƏT Minsk qrupunun tərkibini dəyişdirməklə bağlı müraciət eləməyib. Amerikan Minskdəki səfiri Belarus vətəndaşlarına viza verilməsini dayandırıb. Və bugün Ermənistanda fövqəldə vəziyyət rejimi başa çatır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycan ATƏT Dağlı Qarabağ problemini vasitəsilə eləyən Minsk qrupunun tərkibini dəyişdirməklə bağlı müraciət eləməyib. Prezidentin icra aparatının xarici əlaqələr şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov belə deyib. Novruz Məmmədov bu cür məlumatlar yayın Ermənistan tərəfində yalançılıqda ittiham eləyib. Ətraflı Ələkbər Rafoğlu.
Azərbaycan Minsk qrupu həmsədrlərinin çağırışlarını qəbul etmir. Prezidentin icra aparatının xarici əlaqələr şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov Azadlıq Radiosuna deyib ki, Qarabağ nizamlamasının ən düzgün yolu BMT-nin baş assambleyasında ötən həftə qəbul olmuş qətnamədə göstərilib və həmsədrlər də bu yolda getməlidirlər.
Həmsədrlər yaxşı olar ki, bu sənədlərə eyni zamanda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrindən tutmuş bu günə qədər Lissabon sammitindəki təkliflər eyni zamanda Avropa Şurasının qərarını nəzərə alaraq fəaliyyət göstərməlidirlər. Bunun başqa yolu yoxdur.
Minsk qrupunun həmsədrləri martın 19-da yadıqları bəyanatda tərəflərdən istəyiblər ki, mümkün qədər tez Ermənistan və Azərbaycan liderləri arasında görüş təşkil etsinlər. Və bu görüş ötən ilin sonlarında Madriddə tərəflərə təqdim olunmuş bazı prinsiplər əsasındakı danışıqların bərpası olmalıdır. Cənab Məmmədov isə deyir ki, Madriddə verilmiş bazı prinsiplərinə danışıqlarda istinad etmək olmaz, çünki onun detalları ətrafında heç bir razılaşma əldə edilməyib. Bakı habelə Yerevanı yalançılıqda ittiham edir. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vardan Askaryan martın 19-da Ermənistan parlamentində çıxışı zamanı bildirib ki, Azərbaycan tərəfi ATƏT katibliyinə müraciət edərək Minsk qrupunun dəyişdirilməsini təklif edib. Novruz Məmmədov isə xəbəri təkzib edir. Deyir ki, bu Yerevanın növbəti təxribatçı manevridir.
Bakıdan Ələkbər Rafoğlu. Bugün Prezident İlham Əliyev də Novruz bayramı ilə əlaqədar olaraq Bakı sakinləri qarşısında çıxışı zamanı deyib ki, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət haqqında qətnamənin BMT-də qəbul edilməsi rəsmi Bakının bu məsələ ilə bağlı mövqeyini daha da möhkəmləndirəcək. Qətnamə martın 14-də qəbul edilmişdi və Minsk qrupu həmsədrləri olan Rusiya, Amerika və Fransa qətnamənin əleyhinə səs vermişdilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Amerika Minsk-dəki səfirliyi bildirib ki, iki ölkə arasındakı diplomatik qalmaqal üzündən Belarus vətəndaşlarına viza verilməsi dayandırılır. Amerika Belarusu Avropada sonuncu diktatura kimi tanıyır və bu ölkənin bir çox şirkətləri ilə ticarət əlaqələrini qadağan edən sanksiyalar tətbiq edib. Bu sanksiyalar üzündən ötən həftə Minsk Vaşinqtondakı səfirini geri çağırıb, Amerikada Minskdəki səfirliyin işçilərini ixtisar eləməyi tələb eləmişdi. Cavabında Amerika Minskdəki səfiri də ölkəni tərk edib. Bugün Ermənistanda fövqəldə vəziyyət rejimi başa çatır. Martın 1-də hökumət seçkin nəticələrinə etiraz edən nümayəndələri zor gücünə dağıdandan sonra fövqəldə vəziyyət rejimi elan edilmişdi. Həmin hadisələrdə 8 nəfər həlak olmuşdu. Fevralda keçirilən seçkilərdə Serj Sarkisyanın qalib elan edilməsinə etiraz edən 100-ə qədər müxalifət tərəfdarı isə bugünə kimi həbs edilib. Seçkinin saxtalaşdırıldığını bildirən müxalifətin namizədi Levon Terpetrasyanın tərəfdarları fövqəldə vəziyyət rejiminin bitməsindən sonra yenidən etiraz aksiyaları keçirmək niyyətindədirlər. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili NATO ölkələrini Rusiyaya üzv verməməyə ölkəsinin alyansa qoşulmaq ümidindən məhrum eləməməyə çağırıb. NATO-nun apreldə Buxarestdə keçiriləcək samitində Gürcüstanın bu qurumla daha sıx münasibətlərin qurulması müzakirəsi gözlənilir. Dünən Vaşinqtonda Saakashvili ilə görüşən prezident Bush deyib ki, Amerika samitdə Gürcüstanın NATO-ya fəaliyyət planına daxil olmasını dəstəkləyəcək. Bush eyni zamanda Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü qorunmaq şərti ilə Abxaziya və Cənubi Ossetiya münaqişələrinin də sülh yolu ilə həll edilməsinə çağırıb. Sabah isə Rusiya Dumasında Gürcüstanın NATO-ya üzvlüyü ilə bağlı sənəd qəbul edilməsi gözlənilir. Həmin sənəd layihəsinə görə Gürcüstanın NATO-ya üzv qəbul edilməməsi üçün siyasi təzyiqlər artırılacaq və bu baş verərsə, Rusiya Tbilisinin nəzarətində olmayan iki separatçı regionda, Cənubi Ossetiya və Abxaziyada nümayəndəliklərini aça bilər. Və bugün saat 9:48-də səhər Azərbaycana yaz gəlib. Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasından verilən məlumata görə səhər saatlarında günəş ekvatoru kəsib. Və bu da Azərbaycanda bugün həm də Novruz bayramı qeyd olunur və bu münasibətlə sizin də Novruz bayramınız mübarək olsun. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın, verişlərimiz davam edəcək. Sağ olun, salamat qalın.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosu dinləyiciləri. Mən Ötür Ziya və işdən sonra proqramının xüsusi Novruz buraxılışıdır. Bugün biz Novruz haqda danışacaq. Bu məsələdə Novruzun bütün sirlərini açıqlamaq üçün həm siyasi əhəmiyyəti, həm xalqların tarixinə təsiri barədə danışmaq üçün biz folklorşünas Məmməd Məmmədovu dəvət etmişik. Xoş gəlmişsiniz Məmməd müəllim.
Çox sağ olun. Mən də Azadlıq Radiosunun bütün dinləyicilərini Novruz, yəni əski türk bayramı münasibətilə, təbiətin oyanışı bayramı münasibətilə təbrik edirəm və hamısına can sağlığı uğurlar diləyirəm.
Məmməd müəllim, yeri gəlmişkən deyirsiniz ki, bu qədim türk bayramıdır. Doğrudan mı, hansısa sübutları var mı? Tarix bu məlumatı bizə çatdırıb mı?
Qeyd etmək istəyirəm ki, yüz illər boyunca xalqımızın başda gözlədiyi və iftixarla həmişə gözlədiyi bir bayram var. Novruz bayramı və ya bahar bayramı. Ümumiyyətlə, qədim mənbələrdə, orta əsrlərdən başlayaraq gah ərəb mədəniyyətinə, gah fars mədəniyyətinə aid edilmişdi. Amma bu, birinci növbədə türkün oyanışını özündə əks etdirən, türkün həyata, təbiətə olan sevgisindən, təbiətə olan bağlılıqdan doğan bir bayramdır. Və bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, həmişə türk bu bayramı intizarla gözləmişdi. Və ümumiyyətlə, tarixə nəzər salsaq, qeyd etmək istəyirəm ki, bu bayramı həm zərdüştülüklə, həm İslam mədəniyyəti ilə bağlamaq cəhdləri olduqca güclü olmuşdu. Və bir şey deyək ki, zərdüştülüğün dini etiqadına görə bu mövsüm bayramı insanın yarandığı və ya Ahura Məzdanın zərdüştə peyğəmbərlik statusu verdiyi gün və ya deyək ki, zərdüştün anadan olduğu bir gün kimi tarixi mənbələrdə öz əksini tapmaqdadır. İlin yazdan başlanması haqqında biz məlumatı hələ birinci Daranın dövrünə, yəni eramızdan əvvəl 505-ci ilə, yəni Əhəmənilər dövrünə qədər gedib çıxır və Avesta səlnaməsi üzrə yazın birinci bayramı, birinci ayı Fərvərdin ayı adlanırdı. Bəzən bunu Fərvərdin bayramı kimi qeyd edirdi. Novruz yazın, deyək ki, Novruz bayramı adlandırılması artıq orta əsrlərdən məlumdur. Novruz bayramı ilə bağlı bəzi rəvayətlər bizim o günlərimizə qədər, yəni birbaşa bu dinlə bağlı, yəni İran fars mədəniyyəti ilə bağlı bir sıra məlumatlar günümüzə qədər gəlib çatmışdı. Və bunların əksəriyyəti məşhur əfsanəvi hökmdar Cəmşidin adı ilə bağlıdır. Və bir şeyi qeyd etmək istəyirəm, Ömər Xəyyamın hələ Novruznamə əsərində bu bayramın tarixi barədə yazırlar ki, Novruzun yaranmasının birinci səbəbi odur ki, həmin gündə günəş öz oxu ətrafında fırlanıb gəlib çatmışdı və o 365 gün 6 saat ərzində baş vermişdi. Və qeyd edilir ki, Cəmşid həmin günü müəyyənləşdirdiyinə görə məhz Novruz adlandırmışdı. Bəzi rəvayətlərdə isə bayramın yaranması tarixi məhz İran hökmdarı əfsanəvi Cəmşidin Azərbaycana gəlməsi ilə bağlıdır və Azərbaycana gəlməsi ilə yeni həyatın başlanğıcının qoyulması haqqında fikirlər səsləşməkdədir. Bir şey qeyd edim ki, Novruz haqqında bir sıra tarixi məlumatlar haqqında Şirazi belə məlumat verir ki, birincisi budur ki, həmin gün Allah insanı xəlq edib, insanı yaradıb və ikincisi Cəmşid dünya ikincisi o idi ki, Cəmşid dünyanı seyr edirdi, elə ki Azərbaycana çatdı, qızıl taxtına oturdu və başına tac qoydu. Bu vaxt şərqin qapısından ucalan günəş şüaları onun taxtına, tacına düşür və dünyaya şəfəq yayılır və adamlar bu günü görüb yeni gün deyə adlandırmışlar. Ümumiyyətlə, Novruzla bayramı ilə bağlı bir daha Məlik Şah Səlcuqun dövründə, yəni Hicri tarixi ilə 471-ci ildə 1078-ci ildə Nizam Əl-Mülkün və eyni zamanda Ömər Xəyyamın başqa görkəmli münəccimlərin, alimlərin iştirakı ilə yazın ilk gününü rəsmi dövlət bayramı kimi qeyd olunmuşdur. Və ümumilikdə bir şey qeyd edək ki, İslam dinində də Novruzu özünküləşdirməyə cəhdləri olubdur. Və bir şey deyək ki, ümumiyyətlə Novruzun həm Zərdüş mədəniyyətinə, həm Fars mədəniyyətinə, həm Ərəb mədəniyyətinə və s. və müxtəlif bu görkəmli insanların adı ilə, əfsanəvi şəxsiyyət adı ilə bağlanması birbaşa şüuraltı səviyyədə olsa da, Novruzun o təbiət, Novruzun o müqəddəsliyi, təbiətin oyanışı ilə bağlılığından doğan bir hadisədir. Və bir şey deyək ki, məsələn, Novruzla bağlı İslam mədəniyyətində, yəni İslami rəvayətlərdə bir sıra rəvayətlər mövcuddur və bu rəvayətlərin birində deyilir ki, ulu tanrı məhz gecə ilə gündüzün bərabərləşdiyi gündə, gündə dünyanı yaratmış və həmin gündə Novruzu təsadüf edir. İnsanlığın əcdadı sayılan Adəmin palçı Novruz günündə yorulmuşdu və yaxud da insanlar uca tanrı qarşısında günah işlətdiklərinə görə onların cənnətdən qovulub sonradan uzun müddət Allah Taalaya başlanmalarını rica etdikdən sonra Allah Taalanın onların günahından keçib və Adəm və Həvvanın Ərafat çölündə qovuşduğu gün məhz Novruz ilə bağlılığı göstərilmiş olur. Ümumiyyətlə Novruzun o türk düşüncəsi ilə bağlılığından doğanda isə qeyd etmək lazımdır ki, türk millətinin bu həyat fəlsəfəsinə, təbiət düşüncəsindən doğan bir bayramdır. Bu, təbiətdəki bütün dəyişiklik tarix boyu türk etnosunun həyatında mühüm rol oynamışdır. Və ümumiyyətlə təzələnmə nöqtəsi, deyək ki, həyatın təzələnməsi türkün həmişə düşüncəsində olur. Əski türk imperatorluğu çağında ilk bahar və sonbahar deyilən iki rəsmi dövlət bayramı olub ki, bunlar hər biri də qeyd edilibdir. Və və bunlar haqqında biz Çin qaynaqlarında, Çin mənbələrində yer almış oluruq. Yaradıldığı günün Novruz bayramı ilə əlaqələndirildiyi 12 heyvanlı türk təqviminə görə ilin başlanıcı, baharın ilk günü məhz Novruzdur. Bəzən Novruz da deyilir, buna yaz bayramı da deyilir, bahar bayramı da deyil. Əski türklərdə bu yengi gün və ya Ergenekon bayramı, Bozqurt bayramı və ya Sultan Novruz ulu gün, ulusun yeni günü, yeni günün başlanıcı və s. adlar ilə məşhurdur. Və deyək ki, Ergenekonla bağlı Ergenekonun dastanından gələn düşüncədən doğan deyilir ki, Altay dağlarının sıldırım qayaları arasında 400 illik bir əsarətdə yaşayan, 400 illik bir mühasirə şəraitində yaşamış xalqın sonradan məhz Novruz günündə, Mart ayının 21-də azadlığa çıxdığı, yəni artıq sıldırım qayaların arasından yol tapıb, nicat tapıb dünyaya çıxdığı günün məhz həmin gün ilə bağlandığı göstərilmiş olur. Və bir şey deyək, və ya Misirli türk tarixçisi Əbu Bəkir Aybək Əddəvədarinin deyək ki, türk yaradılış əfsanəsində məlum olur ki, ilk insan cütü Ayatan və Ayva məhz Novruz günündə yaradılmışdır. Və yaxud da ilk ensiklopedik türk lüğəti olan Divan-ı Lüğəti Türk əsərində baharın gəlişi, suların çoxalması, qarların əriyib dağ zirvələrində görünməyə başladığı bir gün kimi tərənnüm etmişdir. Ümumiyyətlə, baharın gəlişi türkün düşüncəsində yeni ilin qarşılanma mərasimi xaosdan kosmosa keçidi özündə təcəssüm etdirir. Və məhz kosmosun xaosdan yaranması aktı bu mərasimdə öz əksini tapmış olur. Və bir şey deyək ki, ulu əcdadlarımız və əski türklərimiz təbiətin dörd mühüm qüvvəsinə, yəni bura birinci növbədə su, od, yel və torpağa xüsusi münasibət bəsləmiş, onları həmişə əzizləmiş və onların hər biri ilə bağlı müqəddəs kultlarımız mövcud olmuşdur. Və ulu əcdadlarımızın bu əski bayramlarından biri olan bu Novruz insana həyat verən ilk o dörd ünsürün, həmin o ünsürlərin dirilməsi, yenidən həyata qayıtması, isinməsi istəyi ilə bağlı yaranmışdır. Və boz ayın, deyək ki, mart ayının el arasında müxtəlif adlarla nişanlanan dörd çərşənbəsi məhz qışdan yaza keçidi özündə təcəssüm etdirir. Və bir şey deyək ki, ümumiyyətlə, bu Novruz bayramı, təbiətin ölüb dirilməsi, gecə ilə gündüzün bərabərləşməsi hələ əski Şumer düşüncəsindən gələn bir mədəniyyətin məhsuludur və orada da təbiətin oyanışını və ya ölüb dirilən tanrını özündə təcəssüm etdirən yeni il bir bayramı keçirilmişdir. Ümumilikdə bu götürüldükdə bu türkün əski bayramıdır. Türkün o təbiəti olan sevgisindən doğan bir bayramdır və bu bayramda birinci növbətdə xaosdan kosmosa keçid, yeni həyatın başlanğıcı və təbiətin oyanışı özündə əks etdirən bir bayramdır ki, bu da türkün həyatı ilə birbaşa bağlı olmuş və türk həmin o həyatı, həmin o mərasimi izləmişdir.
Novruzun ümumiyyətlə hər bir insanın düşüncəsinə təsiri haqda biz danışarıq, biz birazdan. Hələ qlobal məsələlər haqda danışaq, Məhəmməd müəllim. Deməli, tarix aydın oldu. Bəs Novruz özü özlüyündə
bəli,
daxil olduğu ərazilərə, deməzdim dövlətlər, çünki o vaxtı dövlətçilik o qədər də geniş yayılmamışdı tarix nöqtə nəzərindən, amma daxil olduğu ərazilərdə baş veren proseslərə, o vaxt ibtidai səviyyədə formalaşan cəmiyyətlərin həyatına necə təsir göstərir? Yəni, bir növ indi buna deyirlər siyasi təsiri. İndi bilmək, o vaxt isə sözsüz gidilməzdilər siyasi təsiri. Amma bir paralel aparmaq olarmı? Yəni, təsir edirdimi adi həyatlara, dövlətlərin özünün daxili siyasətinə, cəmiyyətin baş verən proseslərdə iştirakına, roluna, yoxsa yox?
Mən bir şey qeyd etmək istəyirəm. Bu bayramı ümumiyyətlə müxtəlif o türk xalqlarında, deyək ki, türk soylu xalqlarda, eyni zamanda ümumiyyətlə Orta Asiya, deyək ki, şərq dünyasında çox geniş sevgi və coşqu ilə qarşılanmışdı. Və bu bayramın müxtəlif o incəlikləri, yeni həyatın başlanğıcının özündə təcəssüm etdirilməsi həmişə həmin xalq tərəfindən sevilə-sevilə gözlənilmişdi. Və bir şey deyək ki, burada yalnız bu xalqın bayramı olmayıb, eyni zamanda yüksək rütbəli, eyni zamanda hökmdarların belə xüsusi hörmətlə yanaşdı bir bayram olubdur. Və bu bayramda yalnız adi insanlar deyil, eyni zamanda yüksək təbəqənin nümayəndələri xüsusi fəallıq göstərərdilər. Və bu bayram sanki insanlar arasında bir neçə günə olsa da sanki bərabərçiliyi özündə əks etdirərdi. Və bu Novruz bayramında o təbiətdən doğan olan sevgi, insanların yeniləşməsi və məsələn əski mənbələrdən birində bildirilir ki, hökmdar özü belə insanlara müraciətdə, özünün ətrafındakilara müraciətdə insanlarla yaxşı rəftar etməyi, insanlara mehriban münasibəti bəslənilməsini bildirir. Və bir şey deyir ki, bu bayram başqa xalqlar tərəfindən də geniş vüsətlə qarşılanmışdı. Məsələn, Xasrovun dövründə deyək ki, müxtəlif ölkələr tərəfindən Novruz bayramı ilə bağlı olan vaxtlarda məhz hökmdarın adına çox gözəl böyük hədiyələr göndərilərdi. Və həmin o bayram münasibəti ilə həmin o xalqın hökmdarını, həmin dövlətin hökmdarı təbrik edilərdi. Yəni, burada hər birində o deyək ki, bu bayramın rəsmi bir bayram olması Türkün düşüncəsindən gələn o, mən bayaq qeyd etdim, Çin mənbələrində belə Türkün ilk iki bayramı haqqında məlumat verilir ki, bunların da rəsmi bir bayram olmaları göstərilir. Əgər bu rəsmi bayramsa, təbii ki, burada dövlət xadimlərində iştirakı xüsusi önəm daşımış olurdu.
Dinləyəcək adam studiyamızın qonağı Məhəmməd Məlidur, folklorşünas. Birazdan Novruz buraxılışı olan işdən sonra proqramının davamı dinləyəcəyiz. 101.7 FM-dəsiniz.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14- tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Leylek yuva bağlar gider, ağaçta leylek yuva bağlar gider. Kız seven oğlan hava bağlar gider, kız seven oğlan hava bağlar gider. Ağaçta alma yanadı kırmızı, ağaçta alma yanadı kırmızı. Derse beteği onu bağlar gider, derse beteği onu bağlar gider. Kalbettere ağaçta alma yetişir derdiz ol. Dostlar için sen onu gönder biz ol. Dostlar için sen onu gönder biz ol. Ben senin yarın olarım ay güzel. Ben senin yarın olarım ay güzel. Bahçada barın olarım ay güzel. Bahçada barın olarım ay güzel. Gel gel ay göçek yanağı lale tek. Gel gel ay göçek yanağı lale tek. Gel koşa gezey bu bağı seyredek. Gel koşa gezey bu bağı seyredek. Hey. Gel mara bakışlı adı gömher.
mənim, hicrinə dözməz bu cavan ürəyim. Gəl maral baxışlı adı gövhərim, hicrinə dözməz bu cavan ürəyim, hicrinə dözməz bu cavan ürəyim. Yaşıl bağın gözəlidir ağalıma, yaşıl bağın gözəlidir ağalıma, almanı dərdin daha balda qalma, almanı dərdin daha balda, daha balda, daha balda qalma.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
mı davam mı?
Davam.
Her pazar Azatlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sılar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
9 Ziya ile işten sonra.
İşten sonra programı devam ederken ben Doktor Ziya ve işten sonra'nın Novruz bırakılışında folkloroşunas Mehmet Mehmetov stüdyomuzun konağıdır. Novruz hakta danışarak. Ümumiyyətle Mehmet Mehmet, böyle bir sual, ne kadar mühim rola bu Novruz bayramı maliktir? Hem indi hem de vaktiyle.
Ben bir şey dedim ki, demek olar ki 20. asra kadar, 20. asrın evvellerine kadar Novruz bayramı xüsusi bir tentene ile qeyd olunardı. Ve Novruz ümumiyyətlə insanlar arasında beraberçiliği, insanlar arasında mehribançılığı, o hayatın oyanışını özündə təcəssüm etdirən bir bayram kimi her yerde, yani Azərbaycanın her regionunda, her yerinde, bölgesinde keçirilərdi. Yalnız Bolşeviklərin hakimiyyətə gəlməsindən sonra Novruz bayramı köhnəliyin bir qalığı kimi, eski mədəniyyətimizə bir xor baxanların bir münasibəti özünü göstərdi. Burada deyək ki, köhnəliyin qalığı, bəzən isə bilə-bilə xalqın əski adət ənənələrinə, qədim mədəniyyətinə zərbələr vurulurdu. Bu da həmin o xalqın keçmiş böyük əzəmətli tarixini unutmaq cəhdinlə bağlı idi. Və bir müddət Novruz, deyək ki, yasaq edilsə də bir çox tədqiqatçıların qeyd etdiyi kimi Novruz bayramı hətta xırda ailə çərçivəsində də olsa hər bir Azərbaycanlının ailəsində bayram edilirdi. Təbii ki, bu dövlət səviyyəsində ola bilmirdi həmin dövrdə. Çünki bolşevizm, deyək ki, Sovetlər Birliyində Novruz bayramı uzun müddət yasaq edilmişdi. Amma ki, buna baxmayaraq, hər bir evdə bu bayram qeyd edilirdi. Novruzun müxtəlif adət ənənələri bizim axsaqqallarımız tərəfindən, axsaqqal ağbirçəklərimiz tərəfindən gənc nəslə ötürülə-ötürülə bizim bu günümüzə qədər gəlib çatmışdı.
Bayaq qeyd etdiniz ki, bir köhnə adət kimi qəbul olundu və cəmiyyətdə qeyd olunmaya başlandı.
Bu daha çox
bura bir növ siyasi don geyindirmə faktı var idi mi həmin bu bayrama, yoxsa yox?
Siyasi don deyəndə ki, təbii ki, burada siyasi bir don var idi, mənim fikrimcə. Burada əsas məsələ həmin türk xalqlarının mədəniyyətinə xor bir münasibət idi. Və ümumiyyətlə 19-cu əsrin, deyək ki, müxtəlif Rus mənbələrində, arxivlərində belə həm Çar hökumətinin və sonradan bolşeviklərdə həmin o siyasəti Azərbaycan üçün, həmin o siyasəti yer etdilər. Ümumiyyətlə, türk dünyası üçün. Adıca mən bir şey Novruzdan biraz kənara çıxırıq. Amma əlifbaların, deyək ki, əlifbanın bir neçə dəfə dəyişdirilməsi məhz xalqın əski mədəniyyətindən uzaqlaşdırılmasına xidmət edirdi. Xalqı özünün kökündən uzaqlaşdırmaq və deyək ki, ruslaşdırma, rus əlifbasına və s. keçməklə xalqı ümumiyyətlə öz əski mədəniyyətinə uzaqlaşdırır, onu tamamilə çaşbaş vəziyyətində qalırdı və təbii ki, o əski mənbələr məhv edilirdi. Müxtəlif dairələr tərəfindən və burada da bir məqsəd var idi ki, həm pan-türkist və həm də pan-islamist damğası altında bir çox görkəmli ədiblərimizin məhv edilməsi və eyni zamanda müxtəlif bu bayramlarımıza olan bu cür ögey münasibətin kökündə türk xalqlarının mədəniyyətinə ögey münasibət dururdu.
Necə oldu ki, qayıtdı Azərbaycan cəmiyyətinin Novruz bayramı?
Mən bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, artıq 56-cı ildən sonra, 1956-cı ildə, təbii ki, Sovetlər Birliyində o 20-ci qurultaydan sonra bir qədər siyasi ab-həva zəiflədi. Yəni, bir qədər yumşaldı deyək. Və bundan sonra hər bir o xalqın öz mədəniyyətinə qayıdışı və hər bir xalqın deyək ki, öz vətənini, xalqını sevən qabaqçıl oğlanları, oğulları mövcud idi. Və onlar da özlərinin o əski mədəniyyətlərini qoruyub saxlamaq arzusu ilə özünü göstərirdi. Və bir şey qeyd edim ki, artıq 1966-67-ci ildə Şixəli Qurbanovun rəhbərliyi altında Azərbaycanda bu cür Novruz bayramının bir təntənəsi özünü göstərdi və Novruz çox gözəl təşkil olundu. Təbii ki, bundan sonra bu mərkəzə də xəbər verildi və buna görə indiyə qədər də hələ də Şixəli Qurbanovun müəmmalı ölümü kalmıştı ve yani o çok hemen o bayramdan çok az bir müddetten sonra o çok müemmalı şekilde vefat etmişti. Ve bir şey diyeyim ki sonradan artık 80'li yılların ahırlarında Azerbaycan'da o demokratik harekatın başlanması, azadlık harekatının başlanması o çerçevesinde yani başlanması üstünde tabii ki Novruz bayramı müxtəlif qədim adət-ənənələrimiz özünün geniş intişarına yol tapa bildi. Ve 90'lı yıllarında artık Novruz bayramı ile bağlı müxtəlif kitabların ve birinci növbədə Azad Nəbiyevin kitablarının çap olunması, eyni zamanda 90'lı yıllar əvvəllərində artık mərhum Heydər Əliyevin o Novruz bayramı şənliklərinin o qeyd olunması vesaireyle bağlı gördüğü, verdiği fermanlar da öz əksini tapdı. Və artıq xalq özünün o keçmişinə, yəni özünün əski mədəniyyətinə sanki bir qayıdışı rəsmiləşdirilmiş oldu.
Deməli, belə çıxır ki, Novruz bayramı, Novruz prosesləri siyasi şəkildə təsir edib Azərbaycanda.
Təbii, o müəyyən o siyasi təsiri var, amma bir şey deyək ki, Novruz bayramı həm də Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyəti dövründən etibarən o qeyd olunur, yəni qeyd edilirdi. Amma bir şey deyək ki, 1918-ci il mart hadisələri Novruza qara bir rəng gətirdi. Yəni qara bir bayram səviyyəsində Azərbaycanlıların, günahsız Azərbaycanlıların soyqırımının baş verməsi Novruz bayramına qaralıq gətirsə də, qara bir bayram kimi gətirsə, Novruz bayramı yenə də özünə güc tapdı. Bu bayramın həyat ilə ölümün bərabər olduğu bir zamanda yenə də təbiətin oyanışını özündə təcəssüm etdirən bir bayram olduğunu özünü göstərə bildi.
Dinləyicilərə yenidən xatırladım. Folkloroşünas Məhəmməd Məhəmmədov studiyamızın qonağıdır. İşdən sonra proqramının xüsusi Novruz buraxılışını dinləyirsiniz.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Keçik komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışır.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının girməsi başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə edəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Ömer Ziya ile İşten Sonra.
sözlerle işte yok. Buraya yaşamazsın yerlere.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evde dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə fərq var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra davam edərkən mən Ortiz ilə fakoşnas Məhəmməd Məhəmmədovla danışırıq. Biz Novruz bayramı əsas mövzumuz. Özü də hər bir rakursdan çalışırıq həm bu məsələyə yanaşmaq. Məhəmməd mənim, ənənələr barədə danışaq. Çünki kifayət çoxlu deyirlər. Belə deyim var, düzgün yaşamaq lazımdır. Amma nədir bu düzgün yaşamaq? Böyük bir su altında qalır. Bunun müxtəlif fikirlər də var. Lap psixoloqlardan, psixanalitiklərdən tutaraq ta siyasətçilərə qədər. Hətta hərəsi də öz prizmasına yanaşır ki, düzgün yaşamaq nə deməkdir. Amma Novruzun hansı ənənələri doğrudan da hər bir cəmiyyət üzvünü düzgün yaşamağa vadar edir?
Bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, Novruz bayramında və birinci növbədə birinci dörd çərşənbədə, yəni bu su çərşənbəsi, od çərşənbəsi, yel çərşənbəsi və axırıncı il axır çərşənbə və ya torpaq çərşənbəsi adlanan çərşənbələrdə hər biri insanı gözəlliyə, insanı insanlara qarşı yaxşı olmağa, insanlar arasında ədaləti bərpa etməyə çağıran bayramdır. Və bunların hər birində insanın ilkin düşüncəsi öz əksini tapır. Deyək ki, su çərşənbəsi mərasimi zamanı insanların səhər tezdən bulaq başına çıxması, suyun üzərindən tullanarkən özlərinin bütün ağırlıqlarının, uğurluqlarının su vəsitəsilə aparılması və yaxud da ədalətsiz işlər görülmüş insanların suya tapşırılması və su tərəfindən cəzalandırılması ilə bağlı arzu və istəklər öz əksini tapır. Və yaxud da od çərşənbəsi ilə bağlı. O od çərşənbəsi odun üzərindən tutular atlanarkən atıl-matıl çərşənbə və ya aynə tək bəxtim açıl çərşənbə və orada olan odun günəşin yerdəki rəmzi olan oda olan xüsusi münasibət. Və yaxud da ilaxır çərşənbədə deyək ki, küsürlərin barışması, insanların nəlayiq hərəkət etmələrinin yasaq edilməsi, içki içilməsinin yasaq edilməsi, insanların bir-birinə qarşı xoş mehriban rəftarı xüsusi önəmə gətirilir. Və bunlar və bu adət ənənələrdə eyni zamanda insanın bir sıra mərasimlər keçirilir ki, deyək ki, səməni xonçası ilə bağlı olan mərasimin keçirilməsi, bəzən qara bayramı olan və ya yası düşmüş insanların həmin o ailənin və ya başsız qalmış ailəni həmin günlərdə ziyarət etmək, onlara müəyyən köməkliklər göstərmək, müxtəlif o Novruz hədiyyələri paylanması, bunların hamısı humanizmdən doğan, insanlar arasında ki, o bərabərçiliyi, insanlara xoş rəftarın nümunəsi kimi sayılmalıdır və bunların hər birində insanın o düşüncəsi öz əksini tapır. Deyək ki, səməninin süfrəyə qoyulması həyatın o yeniləşməsini, həyatın bolluğunu, məhsuldarlığı özündə təcəssüm etdirən bir bayramdır. Və yaxud da səməninin eyni zamanda bol məhsul verməsi, səmənidəki olan səməni halvasının və ya səməni dadılması ilə, səməni suyunun halvasının və ya həlminin dadılması ilə insanların şəfa tapması, insanlara xoşbəxtlik gətirməsi, hətta övlad belə bəxş edilməsi həmin o mərasimlərdə öz əksini tapır. Məsələn, övladı olmayan insanların həmin günlərdə qadınların başının üstündə səməninin tutaraq oradan suyu, suyun tökülməsi və suyun qaçlanması ilə ay səmənini göyərdən, bu qadını da göyərt və ya bu gəlini də göyərt deyilməsi və s. hamısında insana xoşbəxtlik, səadət, insanlar arasında bərabərçilik, insanlar arasında sevginin, İnsanlar arasında hörmətin daha da möhkəmləndirilməsi arzusu, insanlara xoşbəxtlik gətirilməsi arzusu ön plana çəkilmiş olur.
Daha az ənənələri bir növ qeytmir. Müxtəlif artıq inanclara çevrilən ənənələrdən də danışmır.
Müxtəlif o adət ənənələrimiz var ki, məsələn qulaq falına çıxarmaz. İndinin özündə də biz Avropaya inteqrasiya etsək də, Avropalaşsaq da və s. də biz yenə də o qulaq falına çıxır və yaxud da uşaqların daha çox sevdiyi o papaq attı verilməsi. Bunların hər biri əski ümmədəniyyətdən gələn bir adət ənənəmizdir ki, özünü göstərir və qulaq falına çıxan gənclərimizin həmin o evdə və yaxud da dalanda durarkən kiminsə o evin evdə söylənilən sözlərdən onların arzu və istəklərinin uyğun gəlib gəlməməyəcəyini fikirləşdirilmişdi. Yəni o uyğun gəlib gəlməməyəcəyini artıq müəyyənləşdirilmiş olurdu. Və yaxud da mən o papaqatı ilə bağlı deyirəm, bəzən indinin özündə də qalıbdı, bəzən sevən oğlan öz sevgisini izhar etmək üçün bəzən həmin o evə dəsmal atardı.
Demişəm, bu ziddiyyətli məqamlardır. Həm təsmal haqda danışırlar, həm papa haqda danışırlar. Amma bu papa haqda danışanda deyirlər ki, burada kişi namusu var, qeyrəti var. Əslində torbadır. Nədir əslində?
Ziddiyyətli çox vaxt dəsmal da deyilir və ya torba da deyilir və ya sonradan o papa haqda deyilir. Amma ümumiyyətlə, ilkin mədəniyyətdən gələn mən bir şey qeyd etmək istəyirəm. İlkin dövrlərdə bu papa haqdan çox, daha çox o təbiətin oyanışının özündə təcəssüm etdirən bir bayram oldu. Kəsə çalmaq adəti deyilən. Kəsa çala-çala qapının ağzında gələrdilər və ev sahibi o kəsaya müxtəlif dənli bitkilər qoyardı. Və dənli bitkilərin daha dəqiq desə toxumlarını qoyardı. Və ondan müəyyənləşdirərdilər ki, həmin sonradan həmin o dənli bitkiləri sayar, hansı daha çox olarsa, həmin ilin məhz həmin o dənli bitkinin daha məhsuldar olması inamı formalaşmış olardı. Və bir şey deyim ki, burada o dəsmalın və ya papağın atılması eyni zamanda bayramlaşmanı özündə təcəssüm etdirir. Yəni insanların bir-birinin arasında olan əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsi, insanların bir-birinə daha yaxınlaşmasını, mehribançılığını özündə təcəssüm etdirir. Və mən bayaq o dedim, o dəsmalla bağlı bir məqama toxunmaq istəyirəm. O əgər ev sahibi, yəni ev sahibi qızını həmin o adama verməyə razı idisə və qızın da könlü varsa həmin oğlana, dəsmalı götürüb öz belinə bağlayardı. Bəzən şal da deyilir, şalı belinə bağlayardı qız. Əgər yox, razı deyildisə, bu zaman dəsmalın ucuna deyək ki, müəyyən o şirniyyat, şəkər bura və s. qoyaraq geri qaytarırlardı. Yəni bu cür hətta o elçilik mərasiminin müəyyən bir elementi belə özünü göstərərdi. Yəni bu cür o hər biri, mən bir şey deyim ki, bütün bu adət ənənələr hamısı uzun əsrlərin qərinəsindən keçərək bizim bu günümüzə qədər saflaşa-saflaşa o deyir, xalqın o təcrübəsindən keçərək bizim bu günümüzə qədər gəlmişdi və hər bir o adət ənənədə Azərbaycanlıların, yəni Türk dünyasının və eyni zamanda ümumiyyətlə Şərq dünyasının öz arzu və istəkləri orada öz əksini tapmış olurdu.
Yəni belə çıxır ki, indi əgər şirniyyatla yola salırlarsa bu yox cavab budur.
Yox, demək istəyirəm ki, əgər o dəsmalı götürürsə, yəni artıq o qızın həmin adam ilə ailə qurmasına həm özünün, həm də ev sahibinin, yəni ata-anasının razılığı.
İndi bu əcəli bir kənara. Uşaqların çox sevdilər.
Bəli.
Məsələ, bu baba atma, torba atma deyə evini bilməm. Sələcə kim necə qəbul edirlər. Onun boş qaytarılması pis haldır mı? Yəni, pis ənənədir yoxsa yox?
Yəni, biz ne deyim ki, yəni, heç vaxt, yəni, Azərbaycanlı düşüncəsində onu boş qaytarma adəti yoxdur. Nə qədər o ailə kasıb da olsa, deyək ki, iqtisadi sıxıntı da keçirsə, onu torbanı atmış balaca uşağı və ya o gənci sevindirmək arzusu və eyni zamanda Azərbaycanlı qonaqpərvərliyi, xeyrxahlığı, uşaqlara qarşı olan sevgisi özünü göstərməlidir. Və hətta evində olan axırıncı ruhusunu belə o uşağı sevindirmək üçün həmin o torbaya və ya papağa qoyaraq geri qaytarılır.
Hamı mehribanlaşır, hamı bir-birində çox gözəl ünsiyyətdə olmalıdır bu ənənələrdə. 15-ci ilin mart hadisələrini kənara qoysaq, tarix çatdırır mı bizə ki, Novruz bayramlarında indi adətən qeyri-rəsmi olaraq indi olimpiya oyunları keçiriləndə müharibələr dayanır da. Novruz bayramında hər hansı bir çaxnaşmalar, ölkələr arasında problemlər dayanırdı mı?
Mən bir şey qeyd edim ki, ümumiyyətlə Novruz bayramı, bu bayramlar, şənliklər və eyni zamanda dini bayramların keçirildiyi vaxtı, əgər həmin xalqların və ya həmin dövlətlər əksər halda müharibələr və s. dayandırılırdı. Hətta bir şey deyək ki, bu Novruz bayramı mərasimində qan tökülmək yasağı idi. Yəni, qan tökülməsi ən ağır cəza idi. Nəlayiq hərəkətlər etmək ən ağır cəza idi. Bu vaxtı, əksər halda küsürlərin barışması vaxtıdır. Küsürlərin barışma məqamıdır və insanların sanki bir-birinə yaxşılıq etməklə yenidən təzələnmə arzusu, yenidən o həyata qayıdış arzusu, insanlığın ilkin mərhələsini sanki özündə təcəssüm etdirmiş olurdu.
Türk bayramı sayılarkən Türkiyənin özündə hər tərəfli Novruz bayramı qeyd olunması barədə ziddiyyətli məqamlar var.
Orada görünür müəyyən unutqanlıq və s. ola bilər, amma deyim ki, Türk xalqlarının özündə də bu Orta Asiya xalqlarında, Türkmənlərdə, Özbəklərdə, Qazaqlarda Novruz xeyli böyük təntənə ilə qarşılanan və böyük bir bayram səviyyəsində qeyd olunan bayramlardandır. Əksər Türk xalqlarının düşüncəsində bu yeni həyatın başlanğıcı bir bayramı kimi qeyd edilir. Və mən bayaq bir məqamı qeyd etmək istəyirəm. Qədim dövrdə göstərilir ki, Türk xaqanlarından biri keçmişdə baş vermiş hansısa bir müharibəni müəyyənləşdirmək istəyirdi, amma bu müharibəni müəyyənləşdirə bilmir. Çünki müşavirləri hərəsi bir söz deyirdi və bu zaman o qərara gəlir ki, o yola çıxsın və yolda rast gəldiyi müxtəlif o heyvanların adı ilə bağlı 12 heyvanlı Türk təqvimini yaradır ki, həmin 12 heyvanlı Türk təqvimi də məhz Novruz gününə təsadüf edilir. Yəni, həmin gündə yaradılması göstərilir. Və ümumilikdə deyək ki, bu Türk dünyasında, yəni Türkiyədə Bozqurt bayramı, yeni gün, yengi gün adı ilə deyək ki, Ergenekon bayramı adı ilə verilir ki, bunların hər biri də bu bayramın martın 20-si, 21-i, 22-sinə təsadüf edir. Təbii ki, ola bilər ki, müəyyən unutqanlıq səbəbindən və s.dən bu bayram bir qədər bizdəki qədər o geniş o təntənə ilə özünü göstərmir. Amma ümumilikdə bu Türkün düşüncəsindən, Türkün sevgisindən doğan bir bayramdır. Ümumilikdə indi bizim qəbul etdiyimiz o təqvim əsasında əksər halda 365 gün 6 saatdan sonra Ömər Xəyyamın o Novruznamə əsərində göstərildiyi kimi 365 gün 6 saatdan sonra günəş öz dövrəsi ətrafında fırlanıb öz yerinə qayıtdığı gün və deyək ki, uzun müddət keçsə də həmin o astronomik o bilgi, astronomik o izahat yenə də öz əksini tapmaqdadır.
Təşəkkürlər Məmin müəllim, bayramınız mübarək olsun, minnətdaram studiyamıza buyurduğunuza görə, sağ ol.
Çox sağ olun, sizinlə həm mən də bütün Azadlıq Radiosunun dinləyicilərini bir daha əski Türk bayramı, yəni ümumiyyətlə təbiətin oyanışı bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm.
Sağ ol. Məhəmməd Məhmədov idi studiyamızın qonağı. Folkloşunas.
Thank you.
Doktor Ziya ile işten sonra.
Bize elektron mektup, e-mail göndermek istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org